ማህበር አህዋታ ጋዚያን ወይ ከአጋዚያን ብዝብል ምንቅስቀስ አመሰራርጡን ዕላሙን ከመሆን እንሁንነት ዝምልከት ንሎም ዝተፈላለየ አራያ ዘሎም ኤርትራውያን አድምናለና ገለና በሀገራው ምንነት ዝወስድ እንኩ መንገድ ይኽብሉ ሁሉ ካልኦት ድማ አመንነት ቀሉላው ዝተመስረተ ፋንታዚያ ይሎሞሎው ተወልወለ ገብርኤል ንሰለሰ ኤርትራውያን ማለት ካመስረተ አጋዚያን ሓደ አቶ ተስፋ ጸንበርህን ከመሆን ምስኡ ምዝ ሐሳብ ዝዘይሰማምዑ ድማ ናአቶ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎን ናአቶ ሑሴን ሉባክን ዓድምሎ ቀዳማይ ክፋል ንሎም ይቀርብ እዩ
ኣራይ የቀኒለይ ሰለስተ ኣጋይሽ ኣለኹም ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ካብ ክፍለ ግዛኣት ሚነሶታ ሑሴን ሉባክ ካብ ኣትላንታ ጆርጂያ ተስፋ ጽን በረሀ ገረላሰ ካብ ዓዲ እንግሊዝ መጀመርታ ሰማዕትና ንዓኻትኩም ክፈልጥኹም ይደልዮም ተወሳኺ ወላ እኳ ገሌኹም ከም በዓል ሊንጎ ኣቐዲምኩም ትፍለጡ ከም በዓል ተስፋ ጽን እውን ከምኡ ግን ድሕሪ ባይታኹም ቅሩብ ጥቀስ ዘለዎ ጥቕስጥቕስ ክተብሉ ብተስፋ ጽን በረሀ ክጅምር
ተስፋ ጽን በረሀ ይበሃል ናይ ፖለቲካል ኣክቲቪስት እንደገና ኩሉ ሚስቱ ኮይና ከዓ ዝተፈላለየ ጋዜጣታት ካ ፀሓፍ ወይነ ሰርሐ ኣለዋ ወዲ ሓደ ሰየለ ተሓዘያ ካብ ስመራ እንዳቦይ ተሓዘያ እንዳዘይ ካዓደብስሉ ካብ ስመራ ኣብቲ ከባቢ ስመራ ኩሉ ነገራት ኣቦይ ሓረስታ እዩ ነይሩ ወዲ ሓረስታ እየ ስለዚ ኣብኡ ተወሊዳ ሓዘ ወዲ 18-19 ኩሉ ከ ሜዳ ከይለት ወዳታ ዋን ናይ ሰውራ ገለ ዓመታት ከዓ ተጋዲለ ሰርሕ ነረ ስጋ 99 ኣብ ኤርትራ ነረ ካብ 99 መወዳእታ ስጋ ብሕጂ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ስደት ይነብር ኣሎ
ራይ ናብ ሑሴን
ኣነ ሑሴን ሉባክ ይበሃል ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንዞባ ገላዕሎ ኣብ ምምሕዳር ሩባ ዕንገል እየ ተወሊደ ከብ ኣቦ ካብ ብሄር ፋሆ እየ ካብ ኣደይ ካብ ብሄር ዓፋር እየ ካልኣይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተሃደር ነይረ 7 ዓመት ኣብዚ ዓዲ ነባር እየ ማለት እዩ
ሩባ ዕንደሌ ምስ በልካ ሲ ዝሓለፈ ሕዳር ሩባ ዕንደሌ ውሕጅ ኣውሪዱ ናብ ገምገም ባሕሪ ክፈስስ ከሎ ንሕና ንዓሰርትን ከይት ዘጋጠመና ይዝክር ሊንጎ እውን ሩባ ዕንደለ ከይፍለጦ ይተርፍኒ
ፈልጠ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ኣብ ኣኽሩር ፅንዓ ደግለት ወሊደ ኣብ 1978 ናብ ቃልሲ ተሰሊፈ ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብድሕሪኡ ኣብ ናይ ስነጥበብ ተማሂሮ እየ ክበሃል ዝከኣል ናይ መድረኽ ኣፋላጢ ደራሲ ወላ እኳ ብዓሚቁን ብሰፊሕን እንተዘይኮነ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ካብ 1999 ኣብዚ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ክፍለ ሃገር ሚኖሶታ እነብር ኣለኹ
ይቀኒለይ ሰለስተኹም ከም መበገስታ ክኾነና ዝኽእል ለቂና ክነመሓላልፎ ዝቐናና ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ካብ ዝተካየደ ኣኼባ መድረኽ ሰላም ዝብል ነይሩ እዚ ማሕበር ኣሕዋት ኣግኣዝያን ዝብል እዩ ዝያዳ ዝረበሉ ዝነበረ ካልኦት እውን በብናቶም ፅሑፋት ዘቕረብሉ ግዜ ነይሩ ዝኾነ ኮይኑ ናብ ተስፋ ፅን ክሓልፍ እሞ ምዚ ኣብ መቐለ ዝተካየደ ብምትሓሓዝ እስኻ እውን ወይ መስራቲኡ ኢኻ ወይ ከም መስረቲኡ ኢኻ ስለ ትበሃል ነዚ ኣጋዝያን ዝብል ኣምር ወይ ስነ ሓሳብ እንታይ ማለት እዩ እንታይ እዩ እዚ ኣጋዝያን እንታይ እዩ ራእዩ እንታይ ዕላሙ ክንመለሶ ስለ ንኽእል ኣሕጥራ ቤልካ
መጀመርታ እንታይ ክብርሃል ካዚያ ኣጋዝያን ምስ ክልል ትግራይ ወይ ኣብ መቐለ ገለ ዘተሓሕዝ ነገር የብሉን ናይ መቐለ ወይ ናይ ትግራይ ኣይኮነን ናይ ኤርትራ ዜግነት ዘለዎም ናይ ትግርኛ ምንቅስቃስ እዩ ከምዚ ሓዱሽ ምንቅስቃሳት እታ ኣይዲዮሎጂ ከም ዘላታ እቲ ናይ ሊበራል ፕሮግረሲቭ ፓርቲ ኣብ ርባዕታት ነበረ ናይ ራስ ተሰማ ስመሮም ናይ ወልዳ ወልደ ማርያም ዝታሉ ወላ ሓንቲ የብሉን ነዚ ናይ ኔሽን ስቴት ምፍጣር ናይ ሃገር ምምፃ ጉዕዞ ኣብ መወዳእታ 16 ክፍለ ዘመን ከም ኩሎን ሃገራት ኣውሮፓ ጀሚርናያ ነርና ሽዑ ምስቲ ዝነበረ ተፈላለዩ ወራራት ከዓ ኣይተሳክዕን ሕት መግዛእቲ ጥልያን ኣቲና ንሱ እቲ ድሕሪ ባይትኡ ማለት እዩ ድሕሪ ከዓ ኣብዚ ዝሓለፈ ካብ 2011 ድማ ተወሰኑ ሰባት ኮይና ከዓ ኣብ ውሽጢ ስመራ ከነበጋብሶ ጀሚርና ማለት ኮተተሽን 11 12 ንዳራ ስመራ ክመት ነረ ተመሊሰ ጥዑዊና ክስተየርና ማለት እዩ እንታይ ክብለካ ግን እቲ ጋዝያን ሕጂ ብዛዕባ ቀደም ብዛዕባ ዝሓለፈ ዘይኮን ሕጂ ሲ ከመይ ጌርካ ሃገራዊ ቁጠባ ትሃንፅ ሃገራዊ ቁጠባ ክትሃንፅ ኮንካ ንተ ኢኮኖሚክ ደቨሎፕ ማለት እ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ይሱካ በቃ ብተወዳደርነት እዩ ዝመፅእ ደቨሎፕመንትስ ተወዳዳራይ ተኾንካ ብዋጋን ብዓይነት ዝወዳደር ኣቁሑ ተፍሪካ ጥራኻ ክትፅም ትኽእል ንሓንኩዳንሻምን ማለት ክትገልፃ ደ ሓጂ ሲ ንዕኡ ክትገብር ትኾንካ ሓያል ሃገራዊ መንነት ሓያል ማሕበራዊ እምነት ክልወካ ኣለዎ ብሱ ከዓ ካብ ሃገራዊ መንነት እዩ ዝመፅእ ሕጂ ሃገራዊ መንነት በቃ ኣብ ኤርትራ ሓደ ሃገራዊ መንነት ተደልዩ ሃገራዊ መንነት ከዓ ከምዚ ስኢልካ እስያ ዝፈተኖ ብሳባ ወሲድካ ገለ ወሲድካ ብ20 ዓመት ወይ ብ50 ዓመት ዝፍጠር ሃገራዊ መንነት የለን መንነት ብናይ 7 ዓመት ናይ ስልጣነ መስርሕ ዝፍጠር ነገር እዩ ምክንያቱ ሃገራዊ መንነት ምስ ማሕበራዊ እምነት ምስ ማሕበራዊ ውኒሕ ዝተሓዝ ሕጂ ስካብቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሞደል ወሲድና ኢና ክእታየርና
ኣሁን ምለስ ኢና ተስፋፅአ ናብቲ ናይ ሃገራዊ መንነት ክንምለስ ኢና መጀመርታቲ ኣምር ናይ ኣጋዝያን ሓንሳብ ሞ ክንዘረበሉ ናብ ሊንጎ ክሓልፍ ሊንጎ ከመይ እዩ ዝርዳእካ እዚ ኣጋዝያን ዝብል ምንቅስቃስ
ወል መጀመርያ እቲ ኣጋዝያን ዝብል ምንቅስቃስ ካበይ መፅ እዩ ኣነ ካብ ርእቶታት ንላዕሊ ሕቶታት ዘለኒ ኮይኑ ይስማሓኒ ምክንያቱ ክጅምር ካብታ ራሰ ሰማ ዝበልዋ ናይ ኣቦና ኣተወላኣብ ዝበል ኣንሳቶም እቲ ሓሳብ ናይ ትግራይ ትግርኛ ኣንሳፊፉ ነይሩ እዩ ሓቂ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ኣይካሓድን እዩ እንትኾነ ግዳ ንሳቶም ኣጋዝያን ኢና ኢሎም ኣይደምዶሙን ንምድረ ግእዝ ወይ ድማ ንናይ ግእዝ ኣይደንቲቲውን ኣይተቃለሱን ካልኣይ ነገር ክልተ ዓይነት ናይ ሃገር ኣመሰራርታ እዩ ዘሎ ሓደ ብኣይደንቲቲ ሓደ ከዓ ናይ ፖለቲካ ሃገራት ከም ኤርትራ ማለት ብፖለቲካዊ ኢንቫይሮመንት በቲ ሽዑ ዝነበረ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሰሪቱ ኣብ ኣፍሪቃ ዝፀንሐ እዩ ምናልባት መግዛእቲ ዘይነበረ ነይሩ እንተዝኸውን ናይ ኤሮጳዊ ኣከፋፍላን ናይ በርሊን ምክፍፋል ነይሩ እንተዘይከውን ናይ 1980ታት ምናልባት እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ካልእ መልክዕ መሓዘ ሕጂ ግን ብመንነቶም ናይ ዝተሰማምዑ ሰባት ወይ ድማ ንኩነታት ንክሰማምዑ ናይ ዝገበሮም ሰባት ሃገር ኢና ፈጢርና ዘለና ኤርትራ ኣነ ምስ ግእዝ ዝተኣሳሰር ነገር ኣለካ እዩ እንተልካኒ ልክዓ ኣለካ ግን እታ ሃገር ካብ ሃገር ናበይኻ ክትከይድ እሳያት ዝፈጠረ ሃገር ኣይኮነን እሳያት ከም ሰቡ ተጋዲሉላ ንፋክት ብዛዕባ ካልእ ክዛረብ ኣይክትን ብዛዕባ ኤርትራ ግን እቲ ዝኸበረ ዋጋ ምናልባት እውን ነቲ ንኣና ቦንድ ክፈጥረልና ዝኽኣለ ናይ ሓባር ቦርደር ክፈጥርና ዝኽኣለ ከምተሓሳስባ እቲ ብሓባር ክንጋደልን እቲ ዝኸበረ ነገር ክንከፍልን ዝግበረና መስዋእቲ እዩ ስለዚ ደም እንድሕሪ ኣፍሲፍካ መንነት ቀሪፅካ ሕራይ ቡጥቁል ኣቢልናስ ንትግርኛ እስኪ ንነውፃ እያ እቶም ካልኦት ከ እንታይ እዮም ክኾኑ
ሕጂታ ምስለካ ሓንሳብ ሞ እቶም ካልኦት ከ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ ኣሎ ሞ ኣብኣ ደው ከብሎ ደልየ ምክንያቱ ሳልሳይ ሰብ ኣለና
ሁሴንፋይናል ናተይ ርኢቶ ክነግረካ ናተይ ከምዚ ዝፀበበ ዓረብ መቃብሩ ኣብኡ ፋሕተረ ነዚ ዘሎ ዲስኦሬንት ዝኮነ መንእሰይ ወይ ድማ ነዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ስደትን ናይ ካልእን ተበሊዝካ ወይ ኣድቫንቴጅ ወሲድካ ሓደናትካ ኣብ ቅልውላው ዝተመሰረተ መንነት ክሬት ንምግባር ዝተፃዕረ ይመስለኒ ብናተይ መርገፂ ምክንያቱ ኣነ ዝኮንኩ እንትኮንኩ ነታ ኤርትራውነተይ ክቅይራ ኣይክልኒ
ሁሴን ሉባክ ካብ ዕንደሊ ኣትላንታ
መጀመርያ ቀኒለይ በዓል ሊንጎ ምስ በዓል ትፋጥዮን ምስ በዓል ዶክተር ተወልደ ኮይነ ሪቶይ ወይ ሓሳበይ ክህብ ከለኹ ክብሪ ስምዓኒ ቪኦኤ ከዓ ይመስግን ካብኡ ቀፂለ ድማ ናተይ ሪቶ ኩሉ ግዜ ንቅድሚት ኢካ ትመርፅ እምበር ንድሕሪት እንድሕር ትጠዊኢኻ ክሳድካ ዝሓምም ወይ እግርካ ይዕንቀፍ ስለዘይትርኢ ሕጂ ንድሕሪት ተመሊስና ኣጋዚ ናይ ዓረብ ቀባኢል መስለኒ ታሪክ እንተሪእናዮ ግን ኣብኡ ክንከይድ ዘይኮነስ ሕጂ ኣበናይ ኩነታት እዮም ዘለው ኣጋዝያን ኣሕዋት ማሕደር ከመሎ ንመፃኢ ከመይ እዩ እንተይልና ኣጋዚ መጀመርያ ሕጂ ተስፋፅዮን ካብ ኣስመራ ኢና ካብ ኤርትራ ኢና ይብላ ኣሎ ግን ዝተደጋጋሚ ኣብ ትግራይ ኣብ መቀለ ምስ ህወሓት እዩ እቲ ምርካብን ዘተን መወላን ኩሉ ምሱ እዩ እሱ ኩሉ ኤርትራዊ ፈልጦ እዩ ዝንፈልጦ ኢና ካሊእ ኣበይ ኩነታት ኣበናይ ደረጃ ኣለው እንተይልና እዩ ከምቲ ሊንጎ ዝበሎ ቁልውላው ምንነት እንተዘይኮይኑ ትክክለኛ ኣይኮነን መጀመርያ ኣብ ኤርትራ ትሽዓተ ብሄራት ኣለውና ሓንቲ ብሄር እያ ትግርኛ ካልኦት ሸሙንተ ብሄራት ከዓ ኣብ ግምት ዘቕቶወይ ኣይኮነን እንደገና እቲ ክርስትያን እውን ኩሉ ዘጠርነፈ ኣይኮነን ኦርቶዶክስ ትራይ ኣይኮነን ክርስትና ሃይማኖት እንደገና ኤርትራ ከዓ ናይ ሓደ ብሄር ዓዲ ኣይኮነትን ስለዚ ፍሹል ማሕበር እየ ዝብል ኣነ
ናብ ተስፋፅን ክንከይድ ተስፋፅን ብሕቶ
ነብረታ እቲ ዘቕርቦ ዘሎ ክስ
ብሕቶ ክበካ እዮ ሞ ንስቃዕ ሽዑ እቲ ዘለካዮ ትምልስ ሓቀይደ
ሕራይ
ተረዳጊና ዶ ስለዚ ተስፋፅን ኣቐድም ኣቢልካ ምዝ ናይ መቐለ ዝቐኒአ ኼባታት ናትና ኣጋዝያን ምእሱ ዝተሓሓዝ ነገር የብሉን ዝበልካ ይመስለኒ ኣጋዝያን እንታይ ዝኣምን ኣብ ኤርትራዊ ሃገራውነት ይኣምን ዶ ወይስ ከምቲ ሓደ ሓለፈ እዋን ቪኦኤ ዝቀረበ መምህር ስምዖን ዝበሃል ኣጋዝያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እዩ ስለዚ ብሓደ ሃገር ዝድረት ኣይኮነን እውን ኢሉ ነይሩ እሞ ርእቶካ ሃበና ሕጂ
ስምዖን ትብሎ ዘለካ ኣነ ሓንቲ ክነግረካ እዚ ሃገረ መንግስቲ ኤርትራ ኔሽን ስቴት እያ ዘላ እምበር ሃገር ኤርትራ ዝበሃል የለን ሊንጎ ዲክሽነሪ ከድካ ንብብ ኢካ ዲክሽነሪ ሲስ ኣብ መንጎ ኔሽን ስቴትን ኔሽንን ዘሎ ፍልሊ ይርአዮካ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ብወዝዒ ኔሽን ቢልዲን እዩ ዝገብር ዘሎ ሃገራዊ መንነት ክፈጥር ይፅዕር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሓደ ብሄር ኣሎ ትግርኛ ዝበሃል ማሕበራዊ ቅምነት ዘለዎ መዓት ቀቢላታት እንዳታት ኣሎ ዋላ እዚ ዓፋር ሳሆይ ዝብል ዘሎ ኣሳሆ ዓፋር መዓት መወዳእታት ዘይብሎም ቀቢላ እንዳለዎም ነናሱ መንነት ነናሱ ቋንቋ ነናሱ ታሪክ ነናሱ ስምዒት ኣለዎ ትግርኛት ኣሎ እሱ ግን ሕ ሃገር ዝህልወካ ዶ ስለዘለካ ዘለይኮነን የመን ኣብያላ ሲርያ ብያላ ኢትዮጵያ ናበይ ትኸይዳላ ሱዳን ኣብያላ ሃገራት ኣፍሪካ ዋላ ደቡብ ኣፍሪካ ናበይ ትኸይዳላ ንሪኢ ኣለና ሃገር ሃገር ዘበረ ሃገራዊ ቁጠባ ድኣ ንበረይ ከምዚ ሊንጎ ዝሓስቦ ዘሎ ንባዕሉ ተሰዲዱ ኩሎም ቶም ንሱ ዘምፆም ከዓ ፋሕፋሒኖም ዘሎ ኣነ ይኮንኩና ስ ደሞያ ዝኣብያን ኣይኮነን እቲ ንሱ ሓድሽ መንነት ክፈጥረ ኤርትራዊ ኣነ ትግርኛ ኣይኮንኩ ምስ ትግርኛ ዝኮነ ነገር የለን ክህንደስ ዝኽእል ነገር የለን ሃገራዊ መንነት ኔሽን ቢልቢን ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ፌሽሉስ ኩሎን ሓፋሕብላ ኣለዋ ምክንያቱ ሃገራዊ ቁጠባ ክሃንፃ ስለዘይካል ሃገር ሃገር ዘብላ ኢኮኖሚ ዝፍጠርካ ኣንተ ተወዳዳሪ ኮንካ ክትወዳድር ትኾንካኻ ሃገራውነት ክህልወካ ኣለዎ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሊንጎ ዝብሎ ዘሎ ዝኾነ ስታቲክስ የብሉን ኣብ ህዝባዊ ግንባር መንመን ተጋዲዩ
ካሓና ኣልኮዳዘለ ሃገር ኣላ ሕጀላ ኣይመንጠልኩኻን ሃገር ኣላ ድያ የለና ኣብዚ ኤርትራ ትበሃል ምድሪ
ሃገረ መንግስት ላ ኤርትራ ዝበሃል ሃገረ መንግስቲ ኔሽን ስቴት ኔሽን ግን ኤርትራ ዝበሃል ኔሽን የለን ኔሽን ማለት ዲክሽነሪ ገልፂልካ ርእዮ ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ወይ ሓደ ታሪክ ሓደ ባህሊ ሓደ ስርዓተ ክብርታት ዘለዎ ኔሽን ይበሃል ኤርትራ ግን ኔሽን ስቴት ናይ ብዙሓት ኔሽን እያ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወግዓዊ መርገፂ ኣብ ኤርትራ ትሸዓተ ብሄራት ወይ ትሸዓተ ኔሽን ኣለዋ ኤርትራ ብዙሓት
ኔሽን እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ዝፋፅን
ሃገር ብሄር ብግእዝ ብሄር ይበሃል ብትግርኛ ሃገር ይበሃል
ስለዚ ናይ ብሄራት ሃገር ኣይኮነትን
ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዴፊኒሽን እያ ክነግረካ
ተስፋፅን ኣትካ ዴፊኒሽን እዘን ብሄራት
እዚ እዚ ሶሻል ሳይንስ ዲፋይን ዝኮነ ነገር እዩ ኣብ ዩኤንዲ ብገለመለ ነገር ኣሎ ኣነ ናተይ ኮንኩን ክነግረካ ኣብ ኤርትራ ኔሽን ስቴት እያ ኤርትራ ሃገረ መንግስቲ እያ ጀርመን ኔሽን ስቴት እያ ጀርመን በቃ ናይ ጀርመን ቋንቋ ናይ ገለገለ ዘሎ ኣን ጀርመን ተፈጥረት እያ ጀርመን ኔሽን ስቴት እያ ኢንግላንድ ኔሽን ስቴት እያ ኣሜሪካ ኔሽን ስቴት እያ ነት ናይ ኣንግሎ ሳክሰን ኤርትራ ግን ናይ ትሸዓተ ብሄራት ወይ ክልል ዲፋይን ዝገብራ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሲ ሓደ ኔሽን ቤን የለን ትሸዓተ ኔሽን እየን ዘለዋ
ኣራይ እሞ ናብ ሊንጎ ሓልፍ
ብሕጂ ክፍጠር ይነሳ ዘሎ
ብሕጂ ክፍጠር ሃገራውነት ካትብ ዘለካ
ኔሽን ቢልዲን ስቴት ቢልዲን ተፈላለየ ነገር እዩ ኣብ ኤርትራ ኔሽን ቢልዲን ማለት ሃገራዊ መንነት ንክፍጠር ይሳዋ ከይሉ ገሎ ከይሉ ናይ ሓባር ናይ ገሊ መለየታ ክፍጠር ዝከ ዘሎ ከምዚ ሊንጎ ዝነበሮ ካብ 77 ስጋብ 88 ኣብሳሓል ተገብረ ከምኡ ክግበር ይፍተን ኣሎ
ሕራይ የቀኒለ ናብ ሊንጎ ክንሓልፍ ናይ ሊንጎ ዕድል ክንብሮ ሕራይ በቲ ክርዳእካ ዝኸኣለ ብፍላይ ኣዚ ናይ ሃገራውነት
መጀመርያ ዲክሽነሪ ናይ ኣይደልየሉን የገና ወዲ 19 ወዲ 20 ከለኩ ንዳዓድ ኣይተምሃርኮ እዩ ክልተ ናይ ሃገር ኣፈጣጥራ ከም ዘሎ ፍልስፍና እውን ብዙሕ ላይብረሪ ምካ ዘድልዮ ኣይኮነን ሓንቲ ወይ እውን መንሽን ገይረ ኣብ ኣፍሪካ ኣብዚ ንሕና ዘለና ብጭቡጥ ኩሉ ግዜ ኣብ ከንዲ ፋንታዚ ምዝራብ ብጭቡጥ ምዝራብ ኣብ ኣፍሪካ መግዛእቲ ናይ 1980ታት ናይ በርሊን ምክፋል እንተዘይህሉ ሞ ሃገራት ኤሮጳ ንኣፍሪካ እንተዘይወረኣ ምናልባት እዚ ሕጂ ዘሎ ግእዝ እዚ ሕጂ ሶማል እዚ ሕጂ ዘሎ ዓፋር ቆላብ ዚ ከባቢና ብቀልሉ ካልእ መልክዕ መሓዘ ነይሩ ይኸውን ሕጂ ግን ኣብ ክንዲ ናይ ዝፈሸላ ሃገራት ወይ ከዓ ሽግር ናይ ዘጋጠመን ሃገራት ምርኣይ ናይተን ርኡ ቆይመን ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪካ ፕሮባብሊ 90% ብዘይ ከዓ ውሑዳት ከም በዓል ሶማል ብሓደ ነሽን ዝቆማ ካልኦት ብሕብረ ብሄራት ዝቆማ ሃገራት እየን በቲ ፖለቲካል በቲ ካልኣይ መልክዕ ናይ ሃገር ማለት እዩ ሕጂ እንድሕሪ ንሕና 100 ዓመት ንሓደ ኣተሓሳስባ መፂና ንዓይ ካብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወዲ ግእዝ ብትግርኛ ዝዛረብ ምሳይ ዝሞተ ኣብ መንሳዕ ዘሎ ትግረ ወይ ድማ ኣብ ባዕንደለ ዘሎ ሳሆ ይቐርበኒ ካልኣይ ነገር ግእዝ መሰረቱ እቲ ግእዝ ዝብል ቃል ካብቲ ናይ ግእዝ ስፒከር ናይ ግእዝ ተዛረብቲ ዝብል ፍልስፍናዊ መሰረት ዝበቆለ እዩ ንሱ ከዓ ንትግረ ንትግርኛ ንምሓርኛ ዝወለደ እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ኣይናው ክትሓተሉ ክትፈልጦ ክትከታተሎ ቅቡል እዩ ግን በዚ ንሱ ዝብሉ ዘሎ ናይ ፀርፊ ናይ ምንሻውን ንካልኦት እናንዓኣትካ ካልኦት ከምዘይረብሑ ካልኦት ከምዘይ ሰባት ጌርካ ዝርኢ ምንቅስቃስ ካብ ክጅመር ከሎ ዝፈሸለ ወላ ንምጅማሩ ንባዕሉ ኣብ ክራይሲስ ተመርኮሰ ኣብ ቅልውላው